Og þá er klukkan orðið 5 og hér það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins og mbl.is. Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir tilraun til manndráps, húsbrot, hættubrot og vopnalagabrot vegna skotárásar sem átti sér stað í Hafnarfirði á aðfangadagskvöld. Tveir aðrir eru ákærðir fyrir hlutdeild í brotum mannsins. Mennirnir réðust grímuklæddir inn á heimili og skaut byssumaðurinn samtal 6 skotum án viðvörunar í átt að dóttur og föður hennar. Baldur Þórhallsson, forsetaframbjóðandi, sat fyrir svörum í spursmálum á mbl.is í dag undir stjórn Stefáns Einar Stefánssonar. Krefjandi spurningu var beint að Baldri og framboði hans til embættis forseta Íslands. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu innsiglaði skemmtistaðin Exit og nýju vínbúðuna fyrir í dag en eins og fram hefur komið þá innsiglaði lögregla einnig skemmtistaðin B5 við bankastræti 5 í dag. Allar rekstrareiningarnar eiga það sameiginlegt að vera í eigu Sverris Einars Eiríkssonar. Og Jóhann Ágúst Hansen mætti á uppbóð Brún Rasmussen í Danmörku í febrúar árið 2007 með heimild frá Landsbankanum bauð hann ítrekað í verkið gegn öðrum áhugasömum og hreftið hnossið hvítasunnudag Kjarvals.
Og við enduðum á að borga svolítið mikið hærra verð fyrir það heldur en átt að vera og það var gert fyrir hönd Landsbankans. Mm. Þeir báðum að kaupa það og sem ég að gerði.
Og hér Bjarni Helgason með íþróttafréttir.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir landsliðskona í fótbolta gengin í raðir Íslandsmeistara Vals frá franska stórliðinu Paris SG. Berglind hefur verið í barneignarleyfi eftir að eignast sitt fyrsta barn undir lok síðast árs en snýr brátt aftur á völlinn. Stjarnan og KR munu etja kappi í 6-0 úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta en dregið var í höfuðstöðum KSI í Laugardal í hádegin í dag. Alls fara fram 3 bestu deildar slægir í 6-0 úrslitunum sem verða leikinn 16. og 17. maí. Fylkir fær HK í heimsókn og KR mætir vestra á Akureyri en dráttinn má sjá í heildsinni á mbl.is. Jana Fallsdóttir, leikmaður Njarðvíkur í körfuknattleik, gengur til liðs við Cal State Fullerton í háskólaboltanum í Bandaríkjunum að yfirstandandi tímabili loknu. Jana aðeins 18 ára gömul en býr þrátt fyrir það yfir mikilli reynslu þar sem hún hefur ásamt Njarðvík leikið með meistaraflokkum Hauka og Stjörnunnar á ferlinum, en hún uppalinn hjá Keflavík. Þá halda undanúrslit Íslandsmóts kvenna í handbolta áfram í kvöld með tveimur leikjum en klukkan 18 taka Haukar á móti Fram á Ásvöllum. Haukar leiða 1-0 í einvíun en leikurinn verður í beinni textalýsing á mbl.is. Klukkan 19:40 tekur IBVF svo á móti Val í Vestmannaeyjum en Valur leiðir 1-0 og Valur jafnframt ríkjandi Íslandsmeistari. Leikurinn verður einnig í beinni textalýsing á mbl.is.
Takk fyrir það Bjarni. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Auðun Georg og seinast frétti klukkan 6.